U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo sa razmatranjem poslanice Efescima Svetoga pisma Novoga Zaveta u četvrtom poglavlju od četvrtog stiha. Izraz sa strpljivošću. Strpljivost znati da dugo trpimo. Ovo je plod Duha Svetoga. Vidi 22. stih 5. poglavlja poslanice Galatima. Drugim rečima, ne treba da imamo kratak fitilj pod navodnicama. To je strpljivost. Podnoseći jedan drugoga u ljubavi. To znači da u duhu ljubavi podupiremo drugoga. Snoseći jedan drugoga i praštajući jedan drugome, ako ko ima tužbu na koga, kao što je Gospod i vama oprostio, tako opraštajte i vi. Kaže 13. stih 3. poglavlja poslanice Kolosanima. Starajući se da svezom mira održite duhovno jedinstvo. Gospod Isus se molio da budemo jedno. Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni budu jedno u nama, kako bi svet poverovao da si me ti poslao. Ovo je 21. stih 17. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Duh Božiji nas je krstio u jedno telo. Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo, bili Judeji ili Grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, kaže prva poslanica Korinćanima, 12. poglavlje, 13. stih. Vernici treba da održavaju jedinstvo koje je Sveti Duh uspostavio. Mi ne možemo da stvorimo jedinstvo. Ne možemo da se pridružimo ekumenskom pokretu pa namećemo ovakvo jedinstvo. Samo Duh Sveti stvara jedinstvo, a mi treba da ga održavamo. Svi pravi vernici u Isusa Hrista pripadaju jednom telu. Treba da shvatimo da smo jedno u Hristu. Sada Pavle nastavlja da nabraja 7 vrsta jedinstva. Jedno je telo i jedan je duh, kao što ste i vi pozvani na jednu nadu svoga zvanja. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Jedan je Bog i Otac svih, koji je nad svima i kroz sve i u svima. Prvo, jedno telo se odnosi na ukupan broj vernika, od Pentekosta do uznesenja crkve. Ovo jedno telo se naziva i nevidljivom crkvom, ali taj naziv nije sasvim tačan. Svi pravi vernici treba da budu vidljivi. Drugo, jedan duh se odnosi na Svetoga Duha, koji svakog vernika krštava i tako uključuje u Hristovo telo. Zadatak Duha Svetoga jeste da ujedini vernike, sve one koji veruju u Hrista. Ovo je jedinstvo koje vernici treba da održavaju. Treće, jedna nada svoga zvanja odnosi se na cilj koji je postavljen pred sve vernike. Oni će biti odvedeni sa ovog sveta u Hristovu prisutnost. Ovo je blažena nada. Vidi poslanicu Titu, 2. poglavlje, 13. stih. Četvrto, jedan Gospod. To se odnosi na Gospoda Isusa Hrista. Njegovo gospodstvo nad vernicima dovodi do stvaranja jedinstva crkve. Peto, jedna vera se odnosi na telo istine, koja se zvala apostolska doktrina. Vidi dela apostolska 2. poglavlje 42. stih. Kada se ovo negira, dolazi do podela. mora da postoji materija, sadržaj koji formira privrženost, odanost vernika. Taj sadržaj, ta bitnost, jeste ispravna doktrina. Šesto. Jedno krštenje. Odnosi se na krštenje Svetim Duhom, koje je pravo krštenje. Ritualno krštenje je krštenje vodom. Ono je simbol pravog krštenja u kojim vernici postaju jedno. Sedmo. Jedan je Bog i Otac svih. Odnosi se na Božje očinstvo nad svim vernima. Pošto postoji samo jedan Otac, On nije Otac nevernika. Samo kroz Hrista postajemo sinovi. Jedinstvo vernika stvara oštru razliku između vernika i nevernika. On je Otac svih koji su kroz obnovljenje postali njegovi. Apostol Pavle govori o crkvi, o Hristovom telu, koje je sa Hristom sjedinjeno, a Hristos je u nebu, Ocu s desne strane. Crkva je novi čovek, ona je tajna. Sve ovo je istina, jer je u Hristu. Neki ljudi se toliko udube u ove istine koje su tako nebeske, da nisu dobre za ovu zemlju. Apostol Pavle se trudi da pokaže da još uvek živimo ovde dole, na ovom vrlo zlom i vrlo grešnom svetu. Razgovarajući o životu vernika, apostol Pavle prvo govori pojedincu. Pojedinac treba da živi u poniznosti i krotosti. Zatim proširuje temu na celu crkvu, koja je jedno telo i jedan duh. Konačno, on ovaj deo dovodi do izvanrednog krešenda, koji oslikava eminentnost i transcendentnost Boga, njegovu bliskost i njegovu udaljenost. Bog je nad svima i kroz sve i u svima. Ovo znači da je Bog transcendentan. On je iznad svoga stvorenja. On ne zavisi od svojih stvorenja, ne zavisi od kiseonika da diše. On ne mora da podnese neke potrepštine, niti da subotom ili nedeljom ide u kupovinu da bi za vikend nabavljao hranu. On je transcendentan. Ne samo da je transcendentan, nego je i eminentan. Ne samo da je iznad svega, nego je i kroz sve i u svima nama. To znači da je On u ovom svemiru u kome mi živimo. On ga podstiče i pokreće na osnovu svoga plana i cilja. To je ono što životu dodaje smisao. To je ono što život čini vrednim. S vremena na vreme, život postaje jednoličan, zar ne? U njemu zavlada monotonija. Iako volim da snimam na kasete ove moje radio emisije, ponekada kada u studiju provedem čitav dan, i to tokom nekoliko sedmica, postane mi monotono pa se zamorim. Onda mi sine ova divna misao. Sve ovo je u planu i Božijem cilju. Tada bih zapevao pesmu zahvalnosti ili horus. Kada to učinim, svi izađu ili uglavnom zatvore uši. Ali mogu da pevam Gospodu pesmom koja dolazi iz moga srca. Sveto pismo kaže: pevajte i pojte Gospodu u srcu svome, poslanica Efesima, 5. poglavlje, 19. stih. A moja pesma baš otuda dolazi, ne iz usta, nego iz srca. Ovo poglavlje me podsjeća na veliki simfonijski orkestar. Tokom moje prve pastirske službe, neki moji prijatelji su me pozvali na koncert simfonijskog orkestra. Mislili su da mi čine uslugu, ali drugih stvari koje bih radije uradio umjesto toga. Iako nisam muzički obrazovan i o muzici ne znam ništa i ne razumem je, ipak sam na tom koncertu primio poruku. Došli smo nešto ranije, ja sam primetio sve te instrumente. Izgledalo je kao da je na stotine ljudi izašlo sa strane i svako je otišao do svog instrumenta. Prijatelji su mi rekli da je to vreme kada se muzičari štimuju. Svaki muzičar je svirao neku svoju melodiju, bilo je užasno. Završili su brzo, posle nekoliko trenutaka za šta sam im bio zahvalan. Onda su opet svi nestali sa strana. Uskoro su se vratili. Ovoga puta bili su odeveni u bele košulje s leptir mašnama. Svi su držali svoj instrument, ali se niko nije usudio da svira. Onda je reflektor osvetlio obe strane i izašao je dirigent. Poklonio se nekoliko puta, zaorio se gromoglasan aplauz. Zatim je sve opet utihnulo. Dirigent je podigao palicu, okrenuo leđa publici. Kada je podigao palicu, mogao si da čuješ kako igla pada, a onda je palicu spustio. Kakva je muzika potekla iz orkestra. Nikada ništa uzbudljivije nisam čuo, sav sam se naježio, kosa mi se podigla na glavi. Posle prve uzbudljive numere, malo mi je postalo dosadno. Pa sam počeo taj doživljaj da upoređujem sa životom na zemlji. Tamo u svetu svaka osoba svira svoju malu melodiju. Svi se trude da ih čuju, da budu glasniji od tog žagora, od glasova koji nešto saopštavaju ili protestuju. Svi su u nekakvom neskladu sa svim ostalima. Danas situacija u svetu ne izgleda baš kao da ima puno nade, pa na budućnost gledamo sa pesimizmom. Kao Simon Petar, koji je hodao po vodi, i mi vidimo velike talase. Ali uskoro, dirigent sa velikim D pojavit će se sa Božje desne strane i izaći će. On je car nad carevima i gospod nad gospodarima. On će svojim probodenim rukama podići palicu, onaj skiptar. Kada to učini, ceo svet će biti u sazvučju. On je eminentan i on je transcendentan. On je nad svima i kroz za sve i u svima. Zato nemoj da odustaješ. Dirigent dolazi. On će nas sve uskladiti. Crkva u svetu treba da živi kao novi čovek. Tako treba da se ispolji. Crkva treba da bude ekstrovertna, da svedoči, da pokazuje život. Inhibicija novog čoveka. Sada ćemo videti da crkva ima i inhibicije, koje su takođe vrlo važne. Malo dete nema inhibicije. Setio sam se vremena kada sam posećivao neke ljude koji su bili članovi crkve. Oni su baš voleli da pokažu kako su pobožni i religiozni. Kada bismo seli za sto, mene su pozivali da zahvalim za obed. Tu je bio i njihov trogodišnjak, koji je sedeo u svojoj stolici sa nama. Kada sam završio, okrenuo se majici i upitao, a šta je ovaj čika radio? Oni očigledno nisu baš mnogo zahvaljivali za hranu. Mališa je bio potpuno bez inhibicija, dok je postavljao to pitanje. Dete možda nema inhibicije, odnosno kočnice, ali crkva ne sme da se sve vreme manifestuje kao beba. Mora da raste i da razvije neke inhibicije. Postoje izvesne stvari koje odrasla osoba ne kaže, a dete kaže. Crkva ne treba da ostane u detinjstvu, već treba da sazreva, a Bog svakom detetu podari neku blagodat u kojoj raste. A svakome od nas dana je blagodat po meri Hristovoga dara. Bog je vernicima dao darove. Kao što vidimo u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, pa ponovo u prvoj poslanici Korinćanima od 12. do 14. poglavlja. Iako vernici treba da se trude da održe jedinstvo duha, to ne znači da su oni jedno drugom kopija. Svakom verniku je dat dar, da bi u telu vernika na poseban način mogao da deluje. Apostol Pavle piše: A svakome se daje da se na njemu pokaže duh na korist. Ovo je prva poslanica Korinćanima, 12. poglavlje, 7. stih. To znači da je dar Duh Sveti koji radi nešto kroz vernika sa ciljem izgradnje tela vernika. Dar je na korist celog tela vernika. Nijedan dar nije dat tebi da bi se ti duhovno razvijao. Dar ti je dat da bi mogao da radiš i deluješ u telu vernika na korist i blagoslov crkve. Mnogi ljudi kažu: Doktore McGee, u našoj crkvi mi ne govorimo u jezicima, to radimo tokom naše lične pobožnosti. Njima kažem na osnovu Božje reči da su darovi dati na korist crkvi. Nijedan dar ne sme da se koristi sebično radi lične koristi. U stvari, to i nije dar ako se tako upotrebljava. Dar je dat svakom članu tela da bi se osposobio da funkcioniše radi vrlo određenog razloga u njegovoj poziciji u telu vernika. Pretpostavimo da mi oči govore da su pospane i da neće sa mnom da ustanu, da se probude. Pretpostavimo da mi noge kažu da neće da me odvedu ni stepenice u kancelariju. Potrebne su mi i oči i noge, a nadam se da i mozak sarađuje. U stvari, svi delovi moga tela treba da sarađuju. Svaki deo tela treba da obavlja očekivani posao. Svakom verniku je dat dar da bi svi oni na određeni način funkcionisali u telu vernika. Kada to čine, telo funkcioniše. Tu se otkriva jedinstvo duha. Pored dara koji se daje, svakome od nas je data blagodat za praktikovanje dara u sili i punini duha Božijega. Kada svaki vernik koristi svoj specifični dar, to stvara harmoniju, baš kao i u ljudskom telu, gde funkcionišu njegovi delovi. Međutim, kada jedan deo trpi ili pati, pati i celo telo. To, prijatelju, znači da ako ti ne koristiš svoj dar u telu, sve nas uvodiš u nesklad. Zato kaže: Pope se na visinu i zarobi roblje, dade darove ljudima. Primećuješ da je ovo citat iz Psalma 68. 18. stih. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože. Neko će možda ukazati na to da ovde postoji očigledna nedoslednost. U poslanici Efescima piše dade darove ljudima, a u psalmu piše primio si darove za ljude. Da li je ovo greška u citiranju Starog Zaveta? Molim te da shvatiš da jedan autor ima pravo da svoje pisanje menja, ali niko drugi to pravo osim njega nema. U jednom članku mene su nešto pogrešno citirali, pa se izdavač zato izvinio. Međutim, ja imam pravo sam sebe pogrešno da citiram ako to služi mome cilju. U stihu koji se nalazi pred nama, Sveti Duh menja reči i to čini sa razlogom. U knjizi Psalama piše da je Gospod Isus primio darove za ljude. Sve darove je već imao spremne. Zatim je došao na zemlju. Bio je ovde. A onda se vratio Ocu i za sve to vreme On deli darove ljudima. Daje nam ih kroz Svetoga Duha. U stvari, ovaj pasus nam ponovo pokazuje koliko je Sveto pismo precizno i da ovo nije greška u citiranju. Pope se na visinu. Ovo se odnosi na Hristovo vaznesenje. U to vreme Hristos je učinio dve stvari. Prvo, zarobio je roblje, što se po mom mišljenju odnosi na izbavljene iz Staroga Zaveta, koji su otišli u raj nakon smrti. Hristos je te vernike poveo sa sobom iz raja u samo Božije prisustvo. To se zbilo kada se Hristos vazneo na nebo. Kada danas vernik umre, ne piše da ide u raj, nego da izlazi iz tela i da ide da bude sa Gospodom. Vidi poslanicu Filipljanima, prvo poglavlje, 23. stih, i drugu poslanicu Korinčanima, peto poglavlje, 8. stih. Nastavit će se.